Děkuji. Tak, dobré odpoledne. Tak já mám tu čest tady dneska opět k vám promluvit a na úvod bych se rád za to pomodlil. Děkujeme ti, Ježíši, že tady můžeme být, že tě můžeme chválit, že tě můžeme znát. Děkujeme ti za to, že jsi živý a že znovu k tobě můžeme přicházet jako k prameni živé vody, k prameni života. Děkuji ti, Ježíši, že mluvíš i dneska. Modlím se, aby jsi mluvil i skrze tohleto slovo, i skrze zbytek shromáždění. Amen. Tak já bych se v dnešním kázání rád dotkl hluboké touhy každého člověka, a to je touha po svobodě. A myslím, že bychom se shodli na tom, že každý z nás touží být svobodný. A kolik z vás, zkuste se přihlásit, kolik z vás chtělo létat, když jste byli malí například. Myslím, že většina lidí chtěla i léta, když jsme byli malí, a je nám to jaksi vrozené a přirozené. A tu touhu po svobodě pozorujeme i v přírodě, když zavřete někam zvíře do nějaké klece nebo kocce, tak ono se chce dostat ze zajetí. A to, co mě přimělo mimo jiné k zamyšlení nad tímto tématem, bylo i to, co si budeme připomínat příští měsíc, a to sice 30 let od sametové revoluce. A tehdy ta touha po svobodě byla velmi silná, byla jednou z významných hybných sil, které vlastně přispěly k pádu režimu, a já jsem tehdy byl teprve na cestě, jak se říká, takže tyhle ty zážitky už mám zprostředkovaně od rodičů, a ty říkali, že tady byla v atmosféře velká touha po svobodě, takový silný pocit sounáležitosti, jednoty, naděje v lepší zítřky, takže jsem se inspiroval tím výročím, které teďka si budeme připomínat, a tou svobodou, která byla tehdy velkým tématem, o které budeme určitě slyšet. Takže touha po svobodě je velmi, velmi silná a dokáže být skutečnou hybnou silou. Protože každý z nás chceme být svobodní od útlaku, od diktátu nějaké osoby nebo dokonce strany. Chceme být svobodní od nemocí, od utrpení, od hříchu, od závislostí různých, od závislostí na druhých lidech, a někdy i svobodný být sami sebou. A je to prostě přirozené a doprovází to lidstvo celé dějiny. A když se podíváme na příběh člověka a na příběh izraelského národa, tak vidíme jakési podobnosti, jakési cykly, a některé paralely vlastně z toho příběhu vidíme i v našich životech. A proto bych se teďka chtěl podívat na příběh izraelského národa, tak jak si zrekapitulovat. V židovské kultuře se stále čte dokola pět knih Mojžíšových a přečtou se zhruba za jeden rok, a v Ježíšově době se přečetli za tři roky, a je to jak pro Židy byla základní četba. Ty proroci a další knihy byla jakási doplňková četba těch pěti knih Mojžíšových, té Tóry. A těch pět knih Mojžíšových, jak to všichni známe už od nedělky, tak začíná v ráji, začíná stvořením a končí na hranici zaslíbené země. Na začátku je ta krásná rozkvetlá zahrada, kde se Bůh prochází, a člověk tam tak krásně, nevím, jestli vegetí je dobré slovo, ale zažívá tam plnost. Ale jak víme, tak přišel hřích, přišel pád, a přišlo vyhnání ze zahrady, a skrze hřích vstoupila do světa a do lidstva smrt jako velký nepřítel. A už té druhé generaci mezi Kainem a Abelem dochází k vraždě, a ten hřích a to zlo jaksi narůstá a stupňuje se to až do takové míry, že to Bůh nedokáže snést a vydržet, a dojde k potopě. A Bůh se rozhodne, že celé lidstvo vyhubí, ale my víme, že to bychom tady neseděli, kdyby vyhubil úplně všechny. Byl tam ostatek, a vždycky je tam nějaký ostatek, pár spravedlivých lidí, který se drží Boha, který ho upřímně a věrně hledají a následují. Pak vidíme babylonskou věž, lidé se opět nedrží Boha, takže to opět vypadá zase, že to půjde, že to dopadne špatně, ale Bůh povolá Abrahama, řekne mu, aby opustil svoji rodinu, aby prostě vyšel a že skrze něj dojdou požehnání všechny národy, všechny čeledi země. Takže Bůh chce vlastně vrátit to požehnání skrze jednoho člověka a skrze jeho potomstvo. Je tady jakési obnovené zaslíbení požehnání. Ale víme, že ani potom se to nevyvíjelo úplně ideálně. Abraham má syna Izáka, ten má Jákoba a Ezaua, kteří spolu soupeří o prvorozenství a podobně. A takže zase hrozí, že se to celý ten plán záchrany a toho požehnání a toho návratu do ráje, že se to opět rozsype. Pořád jsou tam jakési takové cykly. Potom 12 synů Jákoba, že jo, tak také mezi sebou soupeří, dokonce prodají Josefa do otroctví, takže to zase vypadá, pak přijde hladomor, vypadá to všechno, že to dopadne špatně, ale zase skrze Josefa ta celá rodina je nakonec zachráněna, ale je to vlastně zároveň začátek 400 let otroctví izraelského národa v Egyptě. Po těch 400 letech přichází Mojžíš v době, kdy hrozí vlastně národu ta genocida, kdy se zabíjejí synové Izraelců a vyvádí Izrael z Egypta. Je to ten exodus, ta klíčová událost, která se připomíná každý rok o Velikonocích. Takže je tam velká naděje, východ vlastně vyjítí Izraele z otroctví do svobody. Ale my známe jistě, jak ten příběh pokračuje dál, že to není hnedka zase tak úplně nejružovější. Oni vyjdou a třetí měsíc se dostanou pod horu Sinaj a Bůh jim daruje zákon, to se slaví vlastně, židé slaví při letnicích, darování zákona. Bůh uzavírá smlouvu se svým lidem a vlastně Bůh mluví s Mojžíšem o tom, že bude opět přebývat ve svém lidu, že se vlastně postaví uprostřed nich stánek. Ale slyšel jsem takovou větu, že Izraelci opustili Egypt, ale Egypt neopustil je. Takže to myšlení Egypta, to myšlení otroctví, to myšlení nesvobody v nich zůstalo. A když se Mojžíš vrátí dolů z hory, tak tam nachází zlaté tele, což opět může celý projekt záchrany a návraty jaksi ráje ohrozit. A Bůh se rozlobí, rozněvá a chce opět zahladit Izrael. A nebo aspoň přestat přebývat uprostřed nich. Ale protože je milostivý, tak Mojžíš opět vyjde nahoru a Bůh opět obnovuje smlouvu se svým lidem. Mojžíš je dalších 40 dní nahoře a Bůh s ním rozmlouvá vlastně o tom stánku přebývání. Ten stánek je nakonec postaven. Ten příběh vlastně pokračuje dál o tom, jak se k Bohu přibližovat, že je potřeba se očišťovat a přinášet oběti, aby se mohli přiblížit do Boží přítomnosti. A jsou proto odděleni, ustanoveni kněží, kteří jsou odděleni naplno pro službu Bohu a i ti se musí očišťovat, když Bohu přicházejí. Ale už při tom ustanovování kněží tak dojde k dalšímu zádrheli, protože Áronovi synové vezmou cizí oheň do svatyně a Bůh je hned zabije. Bůh říká, že svoji svatost ukáže na těch, kteří se přibližují, na těch, kteří jsou vlastně očištěni. Takže ta bohoslužba tam nicméně začne, ty kněží jsou ustanoveni, ale ty lidé, ten Izrael opět reptá, opět, přestože Bůh je mezi nimi, tak opět reptají, že nemají vodu a maso, pořád nejsou spokojeni. To je v té čtvrté Mojžíšově. Pak jsou vysláni už do zaslíbené země zvědové a ti plní úděsu přijdou a podávají zprávu o obrech, kteří žijí v zaslíbené zemi. A tak Bůh je opět naštvaný, že vlastně, že ten Izrael je vyděšený, že ty zvědové přicházejí vyděšení vlastně a přinášejí vlastně špatnou zprávu o té zaslíbené zemi. A Bůh jim odpouští a říká, že tam celá ta generace, ta, co vyšla z Egypta, nedojde. A v 5. Mojžíšově, jak všichni víme, tak už tam je ta druhá generace a končí to na hranici zaslíbené země. A Mojžíš jim na konci života shrnuje zákon a opakuje jim ta pravidla, která když budou dodržovat, tak bude následovat požehnání a naopak, když je nebudou dodržovat, tak přijde prokletí. Takže to, co potom bude následovat, je závislé na tom, jak moc budou dodržovat tu smlouvu s Hospodinem. A tady v tom bodě těch 5 knih Mojžíšových, kterých si ty Židé neustále dokola čtou, tak tady končí. A my se můžeme ptát, zda došli do té zaslíbené země. My víme, že do ní došli, ale že jaksi úplně nedošli do té plnosti a nenaplnili ten cíl, který Bůh pro ně připravil. A tak prostě jako zbožní Židé, prostě čtete tohleto každý rok a každý rok končíte na té hranici s tím očekáváním, jestli tam teda opravdu stoupíte v té plnosti. Že oni tam došli, postavili chrám, který naplnila Boží sláva, ale víme z dalších dějin, že ten Boží Bůh ten vlastní chrám zboří. A opět to je zase symbol jakéhosi pádu nebo beznaděje. Ale jsou tady proroci, kteří říkají, že prostě ten problém člověka je mnohem větší, než jsme si mysleli, ale to, kam nás Bůh chce dovést, je také větší, než jsme si mysleli. A tak prostě vidíme po zbytek starého zákona jaksi vzestupy a pády izraelského národa, ale nikdy nevidíme to úplné nalezení, zpětné nalezení ráje. A my víme, že člověk to z vlastní síly nemohl dokázat a že to řešení toho lidského problému a toho pádu, té ztráty svobody, mělo vyústění pouze v Ježíši Kristu. A Izrael musel zaplatit obrovskou cenu, aby se vůbec dostal fyzicky do té zaslíbené země. To byla smrt celé jedné generace Božího vyvoleného národa, která vyšla z toho otroctví, ale nedošla do té svobody zaslíbené země. Nedošla do toho naplnění, protože toho nebyla hodna, aby přijala tu zaslíbenou zemi za dědictví. Takže to Izrael musel zaplatit obrovskou cenu. A také velikou cenu zaplatil Ježíš, který se za nás obětoval, tak zaplatil velikou cenu za to, abychom my mohli dojít do toho zaslíbení, do té zaslíbené svobody, do té plnosti. Připomeňme si, jaké byly cíle a úkoly Ježíšovy služby. Bylo jich určitě víc. Já teďka přečtu z Lukáše 4. kapitoly od 16. do 21. verše slova, kterými Ježíš zahájil vlastně svoji veřejnou službu, a jsou to slova z Izajáše, kterou Izajáš vlastně ty Židé, vlastně, což bylo prostředí, kam přišel Ježíš, tak je znali velmi dobře Izajáše a on jim četl. Lukáš 4.16. I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izajáše. Rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno. Pánův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mne vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný pánův rok. A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upírali na něho. Začal jim tedy říkat, dnes se naplnilo toto písmo ve vašich uších. Takže jedním z hlavních poslání, proč Ježíš přišel, bylo vyhlásit zajacům propuštění, propustit zlomené na svobodu. A Ježíš vlastně v ten moment řekl, dnes se naplnilo toto písmo, které už si staletí četli ti Židé, tak se naplnilo v ten moment, kdy ho Ježíš přečetl. A oči všech na něj se upírali. Prostě byli z něj ohromeni. Ale už o pár veršů dál vidíme, že se tam nachází pochybovači, kteří říkají, není tohle syn Josefův? A tak i dneska vidíme pochybovače, který vedle vedle evangelia, vedle té zprávy o Ježíši prostě stojí a zpochybňují to. Ale nenechme se zpochybnit naši víru. Ježíš sám se stal spravedlností a sám na našem místě naplnil ten zákon, který žádný člověk z vlastní síly nedokázal naplnit. A Ježíš zaplatil obrovskou cenu, což se píše v 1. Korinským dvakrát, za to, abychom my mohli vstoupit do té zasíbené země, do toho zasíbení, do toho požehnání. A Pán nás zvolá k užívání, ochutnávání, pestrosti života, objevování té zasíbené země. Ale jedna věc je, že tu zasíbenou zemi máme, nebo že už ní stojíme, ale druhá věc je, že my musíme vynaložit určitou energii, abychom do ní vstoupili, abychom ji objevovali, abychom vlastně tu svobodu, kterou nám Kristus dal, si uchovali, udrželi a abychom v ní rostli a abychom se v ní posilovali. A i v Novém zákoně se ten příběh Izraele několikrát připomíná něčem jako příklad a něčem jako odstrašující příklad. Například v 2. Korinským 3.14 říká Pavel. Avšak jejich myšlení otupilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až do dnes, kdykoliv se přečítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoliv se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Ten Pán je duch a kde je duch Pánův, tam je svoboda. A my víme z jiných míst, i, že prostě jenom skrze Božího ducha, který žije v nás, máme přístup do té svatyně svatých, na to místo přebývání Boha, do té Boží přítomnosti. A v Boží přítomnosti je svoboda, protože kde je duch Pánův, tam je svoboda. Takže jenom skrze Kristovu oběť je ten závoj na našich srdcích a na našich očích odstraněn. A je to Boží duch, který nás vlastně uvolňuje do té naší identity, do našeho poslání a do té svobody, vlastně po které toužili lidé ve starém zákoně. Svoboda v Kristu je naplnění touhy starozákonních lidí a to je úžasná zpráva. Ježíš říká v Janově 8.36, jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Takže v Ježíši je to naplnění a v Ježíši je všechno nové. Ježíš je jaksi ten nový Mojžíš. Je tu nová smlouva, nová oběť, nový chrám, je tu nový velekněz, je Ježíš. Ten chrám je chrám našeho ducha, teda těla. My jsme tím chrámem Božího ducha. Ježíš je ta ultimátní, ta konečná, ta dostačující oběť za všechny naše viny. A proto máme přístup vlastně do Boží přítomnosti. A je tu ta nová smlouva s námi. Takže Ježíš je odpovědí na volání lidstva po ráji, po ztraceném ráji. Ježíš je tou cestou. Ježíš je těmi dveřmi, jak on to o sobě sám také řekl. A přestože jsme už mnozí z nás poznali Krista a už dlouho s ním chodíme, tak přesto i my v našich životech můžeme nacházet podobné cykly, kdy to jaksi nahoru a dolů a kdy i my reptáme a nadáváme. A někdy o tu svobodu skutečně, nebo někdy jaksi skutečně neprožíváme. Ale na rozdíl od starozákonních lidí je rozdílem naše výchozí pozice, protože my už ji skutečně máme. Ta svoboda v Kristu, to je naše součást našeho dědictví. A my víme, že jsme občany jiného království, jiného světa. A je to naše dědictví. A jak jsem říkal, někteří lidé prostě zůstávají u Jordánu, někteří lidé zůstávají na hranicích zaslíbené země celý život. Takže oni tam jsou, oni můžou říct, jsem tady, ale oni nikdy nevyjdou a neobjeví, jaké bohatství, jaká sladkost a jaká pestrost se nachází v té zaslíbené zemi. A tak nesetrvávejme před Jordánem, nesetrvávejme ani na hranicích, ale objevujme tu skutečnou svobodu, kterou nám Ježíš nabízí. A je tady vždycky víc. Samozřejmě, že ta úplná plnost té svobody bude na věčnosti, ale věřím, že už teď můžeme zažívat velkou míru svobody. V Galackým se píše 5.1. K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Takže my musíme stát pevně, musíme na to vynaložit určitou energii, abychom se nenechali podrobit pod jeho otroctví, hříchu, různých pokušení, různých pout a nástrah a pastí, které na nás nepřítel neustále připravuje. Zasíbená země je prorockým předobrazem života novozákonního věřícího. A svoboda je skutečně něco, čeho si Bůh skutečně váží. A je to něco, co nás odděluje od zvířat. My máme svobodnou volbu se rozhodovat mezi A a B, mezi dobrem a zlem. A Bůh prostě ctí naši svobodnou mysl. A tak my, když se rozhodujeme pro zlo, pro hřích, tak on nás to jaksi nechává. Protože my máme tu svobodnou mysl se rozhodnout pro Boha, anebo se rozhodnout pro ten jiný hlas. Protože svobodná mysl je skutečně základní charakteristikou člověka. Už od stvoření. A tak prostě proto je tady ten apel na nás. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Nenechme se opět zotročit. A opět ještě jednu zmínku z Nového zákona o vlastně starém Izraeli, zase s 1. Korinským 10.1. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli pokřtěni Mojžíše v oblaku a v moři. Všichni jedli týž duchovní pokrm a všichni pili týž duchovní nápoj. Pili totiž duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Ale ve většině z nich Bůh neměl zalíbení. Vždyť byli pobyti v té pustině. Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádostiví z jejich věcí, jako oni byli žádostiví. Tak je tady opět připomínka toho, že oni přesto, že byli v kontaktu denodenně s Boží mocí a přítomností, protože vlastně vedl ten mrak, který znázorňoval Boží přítomnost v noci oheň. A tak oni přesto, že měli tolik svědectví o zázracích, o vyvedení z Egypta, rozdělení moře, o zaopatření potravy a vody, tak přesto smilnili, byli v modlářství, reptali a Bůh je proto zahubil a ani nenechal té první generaci vůbec vstoupit do té zaslíbené země. A Pavel říká, že oni vlastně tam, že je doprovázela duchovní skála, že tou skalou byl Kristus a oni přesto v nich Bůh neměl zalíbení. A tohle se stalo příkladem pro nás, abychom nebyli žádostiví zlých věcí, jako oni byli žádostiví. Tak si prostě opravdu važme té svobody, kterou Ježíš za nás skutečně draze vybojoval a je nám stále k dispozici. Vlastně skrze milost, kterou jsme od něho přijali. A to, co se Izraeli nepovedlo dotáhnout, tak můžeme přijmout my a my můžeme ukazovat tomuto světu, že v Kristu je to završení, že v Kristu je ta pravá svoboda a že my můžeme žít ten požehnaný život nebo věrný život. My už tam jsme v té zaslíbené zemi, ale prostě je na nás, jak moc jí jako obydlíme, jak moc daleko dojdeme, jak moc jí skultivujeme a zúrodníme. Takže chci připomenout znovu teďka před tím blížící se výročím, že pravou svobodu nám nemůže garantovat žádný stát, ani žádné zřízení, ani revoluce, ale může to být pouze Ježíš, který za nás zaplatil opravdu velikou cenu svého života. Takže važme si toho, nezapomínejme na to a nerezignujme na to, že můžeme vstupovat ještě do větší svobody v různých oblastech našich životů, kde tu svobodu plně neprožíváme. Ježíš je ta pravda, co vysvobozuje a láme pouta, co vyvádí z otroctví. A jediný Ježíš nám může dát prostě tu pravou svobodu, která sám zadarmo nabízí. A tak chci nám opravdu připomenout, zda tomu opravdu věříme, že v Ježíši je ta svoboda, že koho Ježíš vysvobodí, je skutečně svobodný a že můžeme zažívat ještě větší svobodu. Protože po této svobodě touží tento svět a já věřím, že prostě církev má být tím místem, kde se lidé setkávají s živým Kristem a nachází svobodu, jak jsem říkal, od spousty věcí, od závislostí, od hříchu, od prostě falešných představ, snů, od model. Každý z nás jistě můžeme vyjmenovat oblasti, kde jsme svobodu neměli nebo kde ji nemáme teď. Může to být jenom třeba závislost na potvrzení ostatních, nebo na tom, co si myslí ostatní lidé, nebo na tom, co si myslíme, že tenhle svět považuje za jako nějaký standard, do kterého my se musíme dostat, jinak se cítíme nedobře nebo nehodně. Spousta oblastí, kde můžeme zažívat ještě větší svobodu, ale důležitá zpráva je, že je tady víc a je tu naděje, že můžeme prostě zažívat tu svobodu ještě větší míře. Bůh má tu moc tě vysvobodit i dnes, protože on již dokonal, on je stále s tebou a to jeho dílo je dokonané. On nám dal všechno k tomu, co potřebujeme, abychom žili prostě ten život ve svobodě. A on ti fandí, on ví, že každý jsme v té cestě za ním někde jinde a on ti prostě fandí v tom bodě, kde se právě nacházíš. On chce, aby ses dostal dál, ale on se s tebou raduje, že už si ušel tenhle ten kus. Takže buď Bohu vděčný za to, co už si ušel, za ty oblasti, kde už si tu svobodu zažil, spíš než aby si reptal za to, kde ještě ta svoboda v té plnosti není. Tak buď Bohu vděčný za to, kde tě vysvobodil a očekávej ještě větší svobodu v těch oblastech, kde se ti nedostává. A tak už jsem teďka na konci a chtěl bych dát takovou jenom malou výzvu, abychom se zamysleli nad oblastmi, kde neprožíváme svobodu, nebo kde jsme již vzdali naději, že bychom tu svobodu mohli prožívat. A nemusí to úplně přijít jenom třeba v našich životech, ale třeba i v našem společenství, v našich zemích, v různých oblastech, ale primárně myslím v našich životech. Ježíš zaplatil skutečně velikou cenu za naši svobodu a on přišel vyhlásit zajatcům propuštění, propustit zlomené na svobodu. A to je opravdu něco vzácného, něco důležitého. V Galackým se píše, že nás Ježíš vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. A ta svoboda opravdu stála velkou cenu. Izrael stála velkou cenu i Ježíše. A tak pojďme si zrekapitulovat náš život, pojďme si znovu zamyslet nad tím, jestli jsme, pojďme znovu Ježíši poděkovat za jeho oběť a zamyslet se nad tím, jestli nějaké oblasti se nám ta svoboda nedostává, tak pojďme to vydat Bohu, on má tu moc vzít ty věci, vzít různé závislosti, nebo nedostatky víry, nebo různé frustrace, zklamání, různé zoufalství, různé věci, kde neprožíváš svobodu, on má tu moc to vzít a prostě vzít to k sobě a dát ti naději, dát ti svobodu, dát ti život, dát ti lásku, dát ti průlom. Tak pojďme teďka se zamyslet, poděkovat mu, vydat mu ty věc, oblasti a vyprosit od něj víru v to, abychom prostě zažívali větší svobodu, protože on už umožnil tu cestu, on už připravil tu cestu. Tak já se teďka pomodlím a potom bych ještě chvilku dal takový stišení, abyste každý mohl sám za sebe prostě takhle se k Bohu pomodlit. Ježíši, děkujeme ti za to požehnání, které jsme mohli skrze tebe přijmout, za tu nezaslouženou milost, kterou jsme mohli přijmout. Děkujeme, Ježíši, že můžeme skrze tvoji oběť zakoušet prostě to, o čem se snilo lidu ve staré smlouvě, pod starou smlouvou. Děkujeme, Ježíši, že ty jsi opravdu zaplatil opravdu velikou cenu, že tě to stálo opravdu hodně. Tak nám odpusť, že často stojíme na hranici té zaslíbené země a reptáme a nadáváme na to, co tam je, místo, aby jsme děkovali za to, co už máme a co je nám k dispozici. Tak se modlím, Pane, aby si nás posiloval Prostě abychom stáli pevně, abychom se nenechali znovu zotročit, abychom se nenechali znovu nalákat do různých pastí a lákadel a pokušení tohoto světa. Modlím se, Pane, abychom stáli pevně, abychom byli lidmi víry, kteří vyhlíží větší svobodu v těch oblastech, kde se jim nedostává. Pane, já věřím, že opravdu můžeme zakoušet svobodu a být sami sebou, že můžeme létat v duchu, že můžeme opravdu prostě se radovat z toho, jak jsi nás stvořil a že jsme součástí tvojí rodiny a že můžeme pracovat na tvým království, Pane. A že můžeme žít ve svobodě. Pane, děkuji ti i za tu vnější politickou svobodu, kterou si můžeme připomínat teďka příští měsíc, Pane, ani to není samozřejmost. Děkujeme ti za to a tak se modlím, Pane, aby v naší zemi dál vládla svoboda, ale modlím se, Pane, abychom opravdu tu pravou svobodu hledali u tebe. Tak nám, Pane, teďka dej víru prostě vstoupit a vyhlížet tu svobodu do oblastí, kde tu svobodu neprožíváme. Děkuji ti, Pane, že je tady naděje, že ty to s námi nevzdáváš a že i když my to někdy vzdáváme sami se sebou a stokrát jsme padli, tak ty vždycky čekáš, abys nás pozvedl, Pane. A tak já se modlím proti nějaký nevíře, že už jsme překročili třeba nějakou laťku a už nemůžeme vstoupit do té pravý svobody. Já ti děkuji, Ježíši, za to, že ty jsi přišel vyhlásit zajatcům propuštění a propustit zlomené na svobodu. A že už se to naplnilo, Ježíši, když jsi tohleto přečet. A že to je pravda a že to je zaslíbení pro každého z nás. Že ty jsi při nás přišel vyvíz prostě z vězení. Tak, Pane, toužím vidět prostě církev, jak chodí ve svobodě. A tak se modlím za každého jednotlivce, Pane, aby jsme mohli opravdu vstoupit teďka o krok dál do té zaslíbené země. Pane, ukazuj nám teďka svým duchem ty oblasti, kde prostě máme vstoupit o krok dál do zaslíbené země. Kde máme zabrat další kus zaslíbené země. Tak nám to teďka ukazuj, Ježíši. Vydáváme ti to. Ježíši, já ti děkuju za to, že ve tvým jménu je svoboda od závislostí, od nečistoty, od různých modlářství, od model, co máme, ať už je to třeba peníze nebo kariéra, že ve tvém jménu je svoboda od potřeby prostě uznání od ostatních lidí. Děkujeme ti, Pane, že ty v nás vidíš tu hodnotu a že tu hodnotu sami pro sebe můžeme čerpat od tebe. Tak se modlím, Pane, abys nám pomáhal uchopovat vírou tu zaslíbenou zemi a tu svobodu. Abys nám ukazoval, kdež můžeme vstoupit dál. A modlím se, Pane, aby rostla naše víra v to, že můžeme zažívat větší plnost a větší svobodu. Díky za to, že tvoje slovo platí. Tak kež jsme místem, kde lidé prostě nachází osvobození od závislostí, od okovů hříchu, od reptání, od smilstva. Kež jsme místem, kde lidé prostě nachází smysl v tobě a ten život v tobě, Ježíši. Díky, Ježíši. Amen.